Gurmán, který myslí na kalorie, je jako prostitutka, která se dívá na hodinky. Tak zní jeho kulinářské motto, které převzal od amerického šéfkuchaře Jamesa Birda. Sám vystudoval žurnalistiku a působil jako kreativní ředitel dvou velkých reklamních společností, než se rozhodl věnovat gastronomii naplno. To byl v roce 2007. Postavil silné značky Prague Food Festivalu nebo průvodce českých restaurací Výběr Grand Restaurant. Jídlo miluje, ale na rozdíl od nás všech se stejnou láskou, on na to uměl postavit biznis. Pavel Maurer, mým hostem, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Řekněte, jak se z někoho, kdo miluje jídlo, stane businessman?
No, já se ani moc nemyslím, že jsem businessman. Já myslím, že já vlastně nemám moc nikdy plán, ani moc velký strategie, co budu dělat dopředu. Jo? A s nějakou shodou okolností se mě vlastně některé věci, které jsem si vymyslel jako pro radost, a vlastně nikdy jsem tam neměl tu ekonomiku zatím, tak ona ta ekonomika najednou tam začala naskakovat.
To znamená, je dobré mít jenom dost peněz na rezervu.
Ne, já myslím, že jsem businessman zleknutí spíš. Jako já.
No ale přesto, když se kvůli tomu rozhodnete, a to je 7-12 let, co jste proto rozhodl definitivně, že opustíte ty reklamky?
To už je skoro 23 let, protože já jsem to
myslím,
vlastně...
Já myslím, že to je v roce 2007.
Ne, to jste řekla správně, to datum je v pořádku, 27 je, když jsme založili Prague Food Festival, ale to už jako vlastně bylo pokračování toho průvodce, který vydávám od roku 1997.
No dobře, ale tak v jednu chvíli, počkejte, ale v jednu chvíli se rozhodnete, že opustíte lukrativní joby v reklamce.
To byly dost lukrativní joby.
To chápu. A budete se věnovat jenom gastronomii a nemáte žádné plány údajně a říkáte mi, že nejste businessman, tak to je třeba rozšifrovat.
No tak počkejte, to je moc věcí najednou. No, tak já řeknu takhle. Ano, rozumím. Jako za prvé, já jsem vlastně v té reklamě dělal skoro 20 let a všichni lidi, co kdy pracovali v reklamním biznisu, zvláště pak krátce hnedka po revoluci do toho naskočili, tak vědí, že ta únava materiálu je obrovská. Jo. Takže já si myslím, že jsem odešel sice na, bych řekl, i věkově, i finančně, i postavením na poměrně vysokém postu, z kterého se opravdu většinou neodchází. Ale já jsem se cítil opotřebován.
Vy jste byl kreativní ředitel.
Já jsem byl i jedna kreativní ředitel, pak jsem byl new business director, jak to nazývají, a dokonce jsem tam potom vedl jednu agenturu, takže já jsem tam těch funkcí měl několik, ale začínal jsem jako pisálek sloganů, dělal jsem texty prostě a jako textař tenkrát.
Tak, ale no. Stále bych potřeboval jenom ten moment, tak mě zajímal.
Moment byl ten, že já jsem vlastně mezi tím si tu gastronomickou věc dělal jen jako hobby. Že mě to přitom jako bavilo po večerech, po víkendech a tak dále. A pak vlastně, když jsem se cítil jako tak trošku jako vyhořelý v té reklamě, tak jsem si říkal, tak co budu dělat dál, tak zkusím tohleto. A ono se to trošičku jako chytalo, ale ještě to říkám, nemělo žádný velký plán. My jsme zatím vydávali jenom toho průvodce od toho roku 97, s kamarádama spíš tak po večerech a tak dále. No a ono to začalo, protože jsme zase byli první úplně na tom trhu, tak samozřejmě se to líbilo a ono se to začalo líbit víc a víc, takže jsem do toho naskočil a lesknul jsem to.
Jasně, jestli mohu, ale snad mohu být trochu vlezlá. Jenom mi řekněte, když dospělý muž s rodinou se rozhodne tak k takovému radikálnímu kroku, tak opravdu nepotřebuji mít plán na to, jak finančně pro tu chvíli, než se to případně chytne, zajistí tu familii?
Tak my jsme neměli žádný bohatý rodiče, ani dědečky, ani babičky, ani jsme nic nerestituovali, takže skutečně tam to, jako ta záloha tam nebyla nějak moc velká, ale já myslím, že tam byla spíš důvěra, že to jde a my jsme tehdy, musím přiznat jednu věc, že my jsme v tom výběru těch restaurací, který jsme jako už nějakou dobu běžel, tak my jsme tam cítili zázemí různých jako finančních partnerů nebo firem, který nechci teď jmenovat, ono jich bylo docela dost, ale ať už to bylo potravinářský kolosy, ke kterým se to samozřejmě hodí, ale nebo i jako různé finanční společnosti, které si chtěli vylepšit image, tak my jsme tam věděli, že jako z něčeho žít budeme. Ale netušili jsme, že se to rozjede až potom do festivalu a tak dále.
Pavel Maurer je dnešním hostem Osobnosti Plus a já jsem tomu ráda. Vy říkáte, když se to rozjede a tady předtím, než se rozsvítila červená, jste mě říkal, že jste už letos nepořádal ten Prague Food Festival. Proč ne?
Tak to bylo právě v tom roce 2007, kdy my jsme, jako vlastně, jak jsme vydávali pořád ty průvodce a představovali kuchaře lidem a tak dále, tak najednou jsem byl trošku ve světě se podívat a zjistil jsem, že existují něco jako food festivaly v Londýně, v Americe, v Itálii a jsou malinký, třeba v Itálii to udělá jedno malé městečko na náměstí, že tam jenom dělají špagety, 4 restaurace a lidi tam chodí a ochutnávají špagety. Zase naopak v Americe to dělají monstrózně nebo ve Francii. Tak já jsem se tak jako díval, co se kde dělá. Pak jsem říkal, tak zkusíme takový festival udělat u nás, protože já jsem jako je dělal.
Ale všimněte si, pane Maurere, já jsem se ptala, proč jste ho přestal dělat.
No
začal dělat.
Tak dobře, tak já jsem ho přestal dělat proto, protože jak jsme to začali dělat první, tak potom nás strašná spousta jiných lidí z oblasti těch festivalů následovalo. A já jsem si vlastně po 12 letech uvědomil, že už těch festivalů je tolik na tom trhu, že byť si pořád myslím, že jsme byli nejlepší, nejlepší v kvalitě, byli jsme nejdražší ve vstupu pro restaurace i pro lidi, ale já jsem najednou měl pocit, že už nemám co nového vymýšlet. A no, ale když nemám co nového vymýšlet, tak mě to nebaví.
Já to chápu, ale když se nechá převálcovat konkurencí festival, který to tu všechno rozjel, tak to téměř ukápne slza, ne?
Já to neberu, že jsem se nechal převálcovat. Já si myslím, že jsem odešel na nejvyšším bodě, ať už finančním, imidžovým a tak dále.
No toho. Tak co nahradí pro vás tenhle?
No, já mám samozřejmě nový projekt, který právě trošku to byl jeden z těch důvodů, proč jsem ukončil Prague Food Festival a nabízím ho vlastně. Může ho někdo klidně převzít, já to rád někomu můžu nabídnout. Ten festival není mrtvý, on má nějakou značku, která je zavedená, má jako spoustu fanoušků, ať už na různých sociálních sítích nebo někde jinde.
Prostě no, ale děláte si tady reklamu a věříte, že se ho konečně někdo koupí. Je to tak?
Tak nebylo by to špatný. Ale vlastně já jsem potom dal dohromady takový projekt s tím naším malým týmem, který se jmenuje Maurerův stůl. A natolik mě to připadá zajímavý. Opět to nemá moc dobrý finanční plán. Ale já mu pořád věřím, i když mě v práci nadávají, teda, že hrozně teďko jsme v mínusu. Ale mně se to moc líbí a já jsem chtěl věnovat tu pozornost ne festivalu, který budeme pořád točit dokola, ale něčemu úplně novému.
Jasně, tuším, že je to tak před 4 lety, když jste vyjádřil tu obavu, že vlastně český trh je saturován gastronomickými projekty a že vy sám už do nového projektu asi nepůjdete.
No to jsem nevěděl, že vymyslím ten Maurerův stůl.
Rozumím tomu. A velmi v krátkosti, v čem vlastně ten Maurerův stůl bude spočívat?
No jednoduše řečeno, já jsem si vybral asi 31, možná 35 restaurací v celé naší republice, které jsou blízké mému srdci. Takže nemusí to být nejlepší restaurace, nemusí v mém žebříčku být na nejvyšších místech, ale musím já je mít rád. Já se tam musím chtít vracet a jsem ochotný za ně takzvaně jako vložit ruku do ohně, říct, jako tam já to mám rád proto, proto a proto. A vlastně, takže jsme vytvořili takovou stránku webovou, kde já říkám ve videu krátkým, proč to tam mám rád, vysvětluji. A ty restaurace jsem požádal, aby mi věnovali jeden stůl denně. Takže jenom jeden stůl každý den v té restauraci, ale každý den měsíci je možný si, jakoby, když ho někdo uchvátí, dostat, kde je jako nějaký čtyřchodový fixní menu.
Počkejte, já tomu nerozumím, aby oni vám v té restauraci uvařili jídlo na jeden stůl.
Jenom pro ty lidi, co si rezervují ten jeden stůl. Takže vy jako přijdete do restaurace, ale musíte si třeba, já zítra jdu do jedné restaurace, v tom z těch 30 je zkontrolovat.
Ano.
A tak já jdu na ten internet a tam se podívám, co tam bude k jídlu, kolik to stojí, v kolik hodin jsou ochotní mi ten stůl poskytnout, bloknu to, zaplatím to a jdu tam a vím přesně, co budu jíst a vím, že budu jíst něco úplně jiného než ty lidi kolem, že to bude za jinou cenu než ty lidi kolem, mělo by to být i za výhodnější cenu samozřejmě, než je tam běžná a je to takový jako prostě pozdrav toho šéfkuchaře, který se tam má na tom předvést. A celá ten princip je v tom, že to je ale jenom jeden, že víc nedají ty restaurace, jenom ten jeden, aby si ty lidi na to mohli počkat nebo pohledat.
A to pro vás dělají tu rezervaci jednoho stolu a výhodnější cenu prostě proto, že vy jim uděláte na tom internetu reklamu.
Ano.
Takhle to funguje. Ano. A to budete jenom jezdit po cizích restauracích a budete si tam dávat jejich jídla, to, co je na tom kreativního.
Tak, jako takhle, kreativního. Já jsem zjistil, že spousta našich příznivců, těch gastronautů, jak já je nazývám, tak oni s náma vlastně už jakoby komunikují třeba 10 let a je jich třeba 10 tisíc. Jako jo. Takže už je to docela hodně lidí. A oni mají rádi něco, co je trochu předpřipravené. Vlastně spousta lidí se nerado rozhoduje tam až na místě. Jako někdo chce jít jako do restaurace a teprve si vybírat podle jídelního lístku, ale spousta lidí najednou se na to podívá a řekne, ježiš, to je tak zajímavě nakombinovaný to meníčko, že to mě baví i s těma jídlama, já to chci na klíč hotový. Takže vlastně já tam trochu spoléhám na to, že spousta lidí to chce mít hotový, dopředu jasný.
Ne, rozumím, ale mně se stále nepozdává, jak se hezky česky říká, že by taková kreativní mysl, jako jste vy, takže by se spokojila s tím, že by si někde nechal, jste si, kde to máte rád, nandat plný stůl a pak říkal, že to je dobré. Rozumíte mi?
To nerozumím zase já.
No, jako... ne, tak vy řeknete posléze na té vaší webové stránce, jak vám to chutnalo, uděláte reklamu té hospodě a to je všechno. A sníte to.
Jo.
A to je všechno. A to už stárnete asi. Víte.
Mně to připadá, že to stačí. No.
Pavel Maurer u nás ve studiu Českého rozhlasu plus já na chvíli se odkloním od gastronomie, protože jsem se dočetla, že jste sám ve svém vlastním nákladu vydal 30 let starý rozhovor s Jaroslavem Foglarem.
To je pravda, no.
Který jste udělal jako student. Mm-hmm. Je to tak. Mm-hmm. Takže nejdřív se musím doptat, proč jste chtěl udělat zrovna s Foglarem 30 let tomu nazad rozhovor. Čím vás zaujal?
No, já jsem totiž tenkrát vůbec si myslel, že on už ani nežije. Protože, jako tak si představte, že za váma přijde váš tatínek a dá vám do ruky hochy od bobří řeky. Mm. Vám je nějakých třeba 16 nebo 18 a řekne, hele, to jsem četl, to bylo dobrý, to si přečti. Tak člověk už má pocit tu chvíli, že začne takový člověk, který tohle napíše, dávám to váš tatínek, takže ten už taky je pryč. Jako. Pak najednou jsem zjistil, že existuje, takže jsem za ním zašel.
To jste za ním zašel v tom období, kdy nebyl tady evidentně moc vítán.
Přesně, on mi takhle odpověděl. Já jsem říkal, já bych s váma chtěl dělat rozhovor, pane Foglare, a on říkal, no a co s tím budete dělat potom, že jo? Protože to asi nikdo moc zrovna nevydá. On měl takový ty periody, že ho vydávali, najednou zase už moc měl knížek, tak ho zase zrušili na chvilku. No a on říkal, já jsem říkal, že mi to nevadí, že prostě chci dělat jenom ten rozhovor, že prostě chci dělat žurnalistiku a že se mi to líbí a že to je příležitost. A on říkal, tak jo. No a já jsem prostě si vzal takový ten obrovský magneťák do baťohu, protože to byly ty velký páskáče, že jo. A chodil jsem za ním do té Křížťanové ulice na Flóře. No a chodil jsem takhle 4 roky za ním. A furt jsem se ptal na něco, na všechno.
A jemu to vážně nevadilo, že 4 roky s ním točíte jeden rozhovor?
Úplně mu to bylo jedno. Myslím si, že jo, protože mě nevyhodil nikdy. A on teda byl teda pozor, on byl strašně jako, on byl velmi systematický člověk. On prostě ráno cvičil, on měl boty z roku 1937, který nevyhodil, protože pořád fungovaly, že jo. Teď on měl doma, on si vařil polívky v Ešusu číslo 13, že jo, z pitlíku. Jako co se týče gastronomie, tak
jsme
si moc nepokecali. Ale
jak na vás jako mladého dynamického muže on tenkrát působil?
Tak on byl pro mě tenkrát dědeček už. Ono mu mohlo, tak on zemřel, myslím, kolem 90 let, že mu bylo. Dokonce jeho mamince bylo 102, oni měli vysoký věk. A on pro mě v té době, když je vám 18 a potkáte někomu, komu je přes 50, tak je to pro vás starý člověk.
No ale co vás na něm tady zajímalo?
Mě zajímalo, že se o něm nemluví a že si všichni takhle pučují pod lavicí ty jeho rychlý šípy a tak dál. Říkal jsem, Ježíš Maria, tak něco řekněme. A on vlastně potom mě řekl, že nikdy v životě takhle dlouhý rozhovor nikomu nedal. Já jsem to celý sepsal Mělo to asi 60 stránek strojopisu nebo něco takového na tom s těmi kopírákama, jak se ťukalo do konzula. A měl jsem ještě tu šanci, než on onemocněl vážně, že on si to všechno přečetl, celý ten rozhovor a na konci mi to podepsal, mám to pořád skovaný, že s tím souhlasí s tím rozhovorem a on tam opravdu mluvil o věcech, které nikdy v životě o něm nebyly známý. Třeba jakým, no třeba oni třeba měli ten, třeba s fašistama, jako jak fungoval, on mi říkal třeba historku, kterou tam píšu, která mi připadala velice zajímavá, že on říkal, no já jsem hajlo, já taky jsem zhal, takhle zvedl ruku. Já jsem říkal, proč jste zvedl ruku? On říkal, no já jsem byl v té, teďko nevím, jestli to byla sluneční zátoka, nebo někde, kde oni si dělají ten tábor každý rok a oni mi řekli, že tam nesmí být s těma dětma, protože jsou tam Němci a přišli tam Němci. No a já jsem prostě se snažil nějak obalamutit ten Fogler, tak říkal, tak jsem na ně takhle mával těma rukama jako oni a řekl jsem, že to bude všechno v pořádku a že je to dobrá mládež a vlastně zachránil ty děti, že oni tam nechali být, takže třeba takovýhle historky mi vyprávěl, který nevím, jak to bylo, ale vím, že jsem potom mluvil s jeho...
Mimochodem, no? Ale dostali jste se taky k tématu STB?
Nikdy jsme o tom nemluvili. V té době to jasně, 20, jasně. Když jako mě bylo 18 nebo 20 a tak dále, nikdy nás to nenapadlo.
A chtěl jste studovat?
Hlavně mi to vůbec nenapadlo ani. Jako, nenapadlo a jasně. Myslím si dokonce, že jako další téma, který u něj se často... Potom objevovalo, když jsem si to jakoby někdy jako trochu kontroloval, co se o něm všechno píše, tak později, teda v pozdějších letech, tak taky se prostě řešili, jestli to jeho chlap, to ten vztah zbožňování chlapců a tak dále. Já si prostě myslím, že kdyby on někde udělal někdy chybu, tak už je to dávno venku. Jako on jemu prošlo tolik lidí rukama, který, kdyby on někdy někomu ublížil jako lidsky, tak si myslím, že
ale ta fascinace chlapectvím tam byla, že?
Byla, ale byla to fascinace toho, aby byli zdraví, aby cvičili, aby měli prostě bobříky nalovený a tak dále.
No, ale proč to nechtěl u holek?
Ono, k tomu se, kdyby si někdo koupil tu knížku, ale ona myslím, že už není na trhu, tak v té knížce se o tom píše, proč on vlastně s těma holkama to tak jako neuměl.
No proč ne?
No, on měl nějakou hrozně zhrzenou lásku, která někdy v nějakým jeho útlým věku, nebo já nevím, jestli bylo 18 nebo 20, tak jako ho strašně zklamala a trochu bych řekl, že zanevřel na holky. Ale potom, když jsem se optal, proč tak jako ty ženský se ani neobjevují někde kolem, a on říkal, no ale prostě třeba Haha Bimbi, která je rychlejší pech, tak ta byla přece docela dobrá. Tak on si dokonce, on byl docela vtipnej. Jako jo. Byl, myslím si, že prostě jenom jako chtěl, aby byl to ten kult toho mužského těla a mužských dobrých vlastností. Který ho bavil.
Říká Pavel Maurer, který je naším dnešním hostem. Řekl vám něco, mimochodem Jaroslav Fogler, co by vás jako vyloženě překvapilo? Nějaký úplně nový pohled na život, na svět, něco, co jste od něj nečekal, něco takového?
To je teda těžká otázka, protože... Já si spíš myslím, že on mě, já jsem to tam napsal vlastně do toho úvodu té knížky, on mě spíš fascinoval tím, jak dokázal hrozně prostýma slovama vyjádřit prostě, že kdo, já nevím, nosí žlutý kvítek, to jsou ty vontové, že jo, takže, že prostě dodržuje nějaký základní lidský pravidla, snaží se být k přírodě, k lidem a ke světu kolem ohleduplný a že potom se to bude vracet zpátky. A on vlastně říkal věci, kterými se zabýváme dnes a denně všichni, se nám to pořád zpátky vrací. A on to dokázal jenom dobře formulovat. No. A pak mě ještě bavila jedna věc u něj, že on vždycky psal tuškou obyčejnou. On si sedl do zahrady a psal tuškou.
Jasně, ale vy sám, když jste Jaroslava Foglara pravidelně a tak dlouho navštěvoval a bavil se s ním, tak vy jste kolem toho nikdy neměl oplétačky?
Nikdy. Nikdy v životě jsem na něj nikdy nezeptal.
To znamená, že na tehdejší komunistické žurnalistice, tu jste vystudoval, prostě nikdo neměl ánung, že vůbec za Foglarem chodíte, nebo?
Já jsem to nějak neskrýval, já si myslím, že jsem se o tom bavil úplně normálně. Nikdy v životě. Pravda je, že jako na naší žurnalistice jsme všichni prošli několika výslechy různými jako návštěvami. Jak se tam jmenovalo, Konvikská ulice nebo Bartolomějská, takže párna, když jsme třeba byli v Polsku v době, kdy vznikla Solidárnost, tak si nás všechny taky zavolali a ptali se nás, co a jak, ale na
Foglarovi to nebylo. Nikdy. Říká Pavel Maurer, vy pořád už několik let v mailu se podepisujete Good Food Lover, tedy milovník dobrého jídla. Kolik vám bylo, když jste přišel na to, že jídlo je pro vás tak strašně důležité?
Ježiši, no, to je zase bez té strategie, bez toho plánu. No, já vlastně jsem úplně upřímně řečeno, začal se tou gastronomií zabývat jako v rámci vydávání toho projektu. A nebyly tam velké plány, ale byly tam dva důvody. Jeden důvod byl, že nás to jídlo bavilo a pití jako s klukama, tak jsme říkali, hele, tady není žádný průvodce, uděláme ho taky. A jednak, že vlastně jsme cítili, jako že by no, že si máme prostě o čem povídat. Jako to bylo celý, jako když to vemu jednoduše ty důvody.
To znamená, že jako dítě nebo jako mladík jste necítil k jídlu nějaký zvýšený respekt nebo zájem o to jíst dobře, nic takového?
To ne, ale vlastně, když jsem se potom k této tý otázce, jsem se si sám sobě pokládal potom v době, kdy mě to chytlo, že já jsem měl teda obrovsky krásné dětství, které jsem často trávil u své moravské babičky, která měla obrovskou zahradu, výborně vařila, měla tam všechno, jak bychom dneska řekli, moderně bio, i když ona netušila, co to bio znamená, ale bylo to tam od králíku až po všechny rybízy a mrkve a petržele v té kvalitě. Takže pak jsem si vlastně uvědomil, že jsem vyrůstal v docela dobrým kvalitním jídle. A dobře vařila samozřejmě.
Tak a pak, když jste někam šel a to jídlo nebylo tak kvalitní, tak jste ho vrátil.
No tak to se taky nebudu říkat, že jsem byl hnedka velký odvážlivec. Já myslím, že Češi vůbec nejsou moc silní v tom, že teda v té restauraci řeknou, mě to jídlo nechutná proto a proto, vemte si to zpátky. Jako u nás bohužel spíš funguje to, že to tam nějak jako dojedí a tak dále a potom spíš jako jdou ven a pak začnou pomlouvat tu restauraci. Takže vlastně jeden z důvodů, proč jako já jsem vlastně začal dělat ten výběr, který je postaven vlastně na názorech amatérů, je v tom, že říkám, neříkejte si to za dveřma, nepomlouvej tu restauraci potom, ale řekněte jim to rovnou, anebo napište tady hodnocení na ty restaurace a my z toho vydáme pokud možno statisticky co nejobjektivnějšího průvodce.
Na internetu se, pane Maurere, o vás píše, že jste nejznámější český gurmán. Mě by zajímalo, kolik práce to vlastně dalo vám stát se takovou ikonou v gastronomii a mít schopnost ovlivnit tolik lidí v tom, co jedí.
No tak to děkuju, já jsem to nikdy nečetl, tohle to, co vy říkáte, a myslím si, že nějaký slovo asi na tom trhu mám, byť bych řekl, že tady ještě v tom ranku těch lidí, co ovlivňují tu gastronomii, tak jich tady ještě pár je taky velice silných vedle mě. Akorát, že každý jsme zaměřený trošku nějakým jiným způsobem. Já bych řekl, že při tom budování té značky zase, já to pořád svádím na tu intuici nebo na tu náhodu, jo, ale já jsem opravdu měl to štěstí, že jsem to dělal jednak s lidma, kteří mě v tom hrozně hezky pomáhali, co se týče grafiky, výborní kluci přes počítače tam máme, který jako IT to vymyslí něco, co bych nedokázal, spočítat ty hlasy, aby to bylo přesný, statisticky vyhodnotit, statistické chyby v tom a tak dále. A já jsem vlastně díky nim začal tu značku budovat, která původně měla být o tom názvu té knížky. A pak najednou jsem zjistil, že jdu do divadla nebo do kina a on tam někdo na mě volá, nejste blbě. Nebo mi říká, že já, jakože vlastně potom neřekne, já jdu na Prague Food Festival, ale on řekne, já jdu na Maurerův festival. Takže já jsem si vlastně uvědomil, že se najednou stalo něco, co jsem ani moc taky zase neplánoval, že ty lidi víc než ty moje projekty, aby je pojmenovávali, jak se jmenujou, tak je pojmenovávali po mně. Tak jsem se rozhodl toho využít, no.
Ne, já myslím, že je biznis výborné rozhodnutí. To. Mě to jenom zajímalo, jak tomuhle vlastně došlo. Jaké to je, když Pavel Maurer vlastně přijde někam do nějaké hospody, kde si to neobjednal předem na večeři a vidí ho ten personál té hospody. Jak reagují?
Docela hezky, protože já vlastně... Já se snažím neubližovat jako těm restauracím. Já se vlastně snažím, ta mise původní, kterou pořád dodržuju, je, že my chceme ty restaurace, které za to stojí, je podporovat a říkat jim, takhle je to dobře, tady máte hezký známky, anebo tam tohle děláte trošku špatně, zkuste o tom přemýšlet. My i máme strašnou spoustu jako zpětný vazby dneska od lidí, takže my to třeba i přeposíláme, ty poznámky těm restauracím, aby věděli, co si myslí jejich hosté. A oni se ke mně chovají docela dobře, ten personál většinou, když mě pozná, tak je milej. Jenom vždycky se mi někdo zeptá, říká, no to víš, jako ty, když tam přijdeš, tak tobě dají něco lepšího. Já jsem říkal, nedají mi nic lepšího, protože oni mě možná dají jenom ten lepší servis, jako jo. Ale já jsem říkal, když tam půjdu s Karlem Gottem, tak oni budou akorát kolem nás tancovat větší čardáš, ale ten kuchař, jestli má špatně navařeno, tak on už to nedožene. tak to bude špatně navařeno. Prostě oni vám to lepší jídlo nedají, když vy si řeknete zrovna to, co oni zkazili ten den. Takže ta výhoda tam je jenom částečná.
Podle jakých kritérií, jen tak mimochodem, se rozhodnete, jestli vstoupíte do téhle hospody nebo ne?
No, já mám takovou, já si říkám prostě, člověk má všechny smysly používat, všech pět smyslů, takže jako začíná to čichem na ulici, že vlastně někdy opravdu ta restaurace už na ulici rovnou víte, že tam nemáte chodit, jak vám tam ty větráky ženou ty přepálené tuky, pak funguje takový to, ten tlustý jídelní lístek, že jo, který, jak je tam těch stránek moc, tak je to vždycky nebezpečný, protože je tam toho hodně zamraženo a hlavně technicky ta restaurace, když nějaký kuchař tam má trochu čínskýho, trochu italského, trochu českého jídla, tak víte, že to nemůže úplně ani fyzicky, ani technologicky zvládnout, udělat dobře. Neumí to. Proto taky nejlepší restaurace na světě mají jídelní lístek na jednom papíru, kde mají 5 nebo 6 položek. A vždycky si vyberete. Stává se mi někdy, že vstoupím do restaurace, o který nevím nic, ani jsem se díval na její web, nic, na blind a mezi dveřma se otočím a jdu pryč. Jako ne, že bych to tam začal kontrolovat jako nějaký státní zemědělská potravinářská inspekce.
Jasně, jo. Ale to otočení se na místě.
To umím.
Na to stačí je...
Kolikrát? Pár vteřin.
Abyste jenom zacítil, jak to tam voní.
Přijdete nevoní. A vidíte, že to nejde. No. Takové, když potkáte nějakého člověka, víte, že se s ním nikdy nedomluvíte. No.
Pavel Maurer, milovník dobrého jídla, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju za to, že jste přišel. Děkuju.
Já děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Techecí.